Milí priatelia, prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii Po stopách pravdy. Dnes samozrejme aj s našim pravidelným hosťom, doktorom Ľubom Huďom.
Dobrý večer, je tu relácia Po stopách pravdy s pravidelnou dávkou vakcíny KB. Táto vakcína vás ochráni pred politickou korektnosťou, kultúrou rušenia a progresívnou degeneráciou.
Dobre, Ľubo, čo máš nové, čo si zažil, čo si videl?
Čo som videl, čo som zažil, čo som počul, zaujalo ma.
Včera Počkaj, lebo mňa zaujalo tvoje nové pozadie. Vysielaš z inej základne, alebo ako to
áno,
máš
áno,
teraz?
Áno, z inej základne, samozrejme. Ale hlavne, že sa vidíme a počujeme. A pozadie je čisto biele, no obávam sa, či to nie je nejaké posolstvo, škaredé, nekorektné. No ale máme vakcínu KB, takže proti progresívnej degenerácii a politickej korektnosti. Ale čo ma zaujalo? 14. marec. Vznik slovenského štátu. Prístup samozrejme je rozdielný. Ja si myslím osobne, že nie je dôležité, či sa niekomu páčil slovenský štát, nepáčil. Či tých predstaviteľov uznáva, neuznáva. Navyše, pokiaľ ide o historika alebo historičku. Pretože mali by brať do úvahy nie ideológiu, ale fakty. A mňa zarazilo, keď som si prečítal historičku z Univerzity Karlovej, čo by už mal byť pojem však, Univerzita Karlova, ale vieme, kto pôsobí na akademickej pôde, akási Hana Kubátová. Hana Kubátová sa zamyslela na 14. marcom a prirovnáva tam Fica k Tisovi, ktorý sa sklonil pred Adolfom Hitlerom. Štúra zase označuje, že to je viac literárna ako historická postava. Žiadni starí Slováci nikdy neboli. Tu nejde o starých Slovákov, ale niektorí títo pometenci spoza hraníc majú dojem, že slovenský národ vznikol asi až v 18. roku, keď Masaryk povedal, že sme vetva českého národa. Ale vráťme sa k slovenskému štátu. Táto historička, ako hovorím, keby aspoň vychádzala z určitých faktov. Ona vychádza z určitých faktov. Ale vytvára si svoj obraz. A historik, podobne ako novinár, by sa mal aspoň snažiť byť objektívny. No a keď čítam od nej, že slovenský štát vznikol z vôle nacistického Nemecka 14. marca 1939, tak zaujala ma to z vôle, ako ten, kto má rozhodujúci vplyv. Takže ako vzniklo prvé Československo? Náhodou nie z vôle mocnosti Francúzska, Spojených štátov, prvé Československo, potom po druhej svetovej vojne neboli to mocnosti, ktoré rozdelili. Tuto bude sovietská sféra vplyvu a tuto bude západná sféra vplyvu. Rakúšania tomu unikli, pretože tam bola Červená armáda a mali byť súčasťou socialistického tábora. A to tiež bolo z vôle mocnosti. 89. havloidný nástup. To nebolo z vôle mocnosti? Keby sa sovietske vojska nestiahli, stačí sa len zamyslieť nad 89. a pozrime sa do Číny. Tam nebola vôľa niečo meniť. Vyšli tanky do ulic a bolo po všetkom. Hoci dnes majú ten svoj rázny trh, samozrejme pod vedením jednej strany, ale takisto tu boli mocnosti už dohodnuté. Takže nikto nevyšiel do ulic, ani tanky, ani armády, ale v Číne ako si to nebrali do úvahy. Takže vždy sa dejú veci z vôle mocnosti, žiaľ. Včera sovietská ríša, dnes americká ríša alebo euroríša, ale to asi nič zlom, ale Hanke Kubátovej to akosi nedochádza. A potom samozrejme tie reakcie. Slovenský štát sa píšil svojbytnou politikou ako výsledok odvekého národného úsilia o sebaurčenie. Ty si tiež historik, veď sa k tomu vyjadriš. Ona mi skôr prípada ako hysterička, pretože áno, to bolo úsilie o sebaurčenie. Ináč by nás zožrali z juhu aj zo severu. Veci nás trhali. Tu nejde o to, či Tretia ríša, pod vplyvom Tretej ríše, nebolo by Slovensko. Kto vie, ako by to bolo so slovenským národom. Vrhli sa na nás. Hneď z juhu, zo severu, brali si, čo sa dá. A že ona si tam píše, rozpadlo sa Československo. Česká republika už nemohla nič robiť. To už bolo jednoducho rozdelené. Takže áno, vôľa mocností. A napokon perlička na záver. Slovenský, to je, citujem, teda historičku z Univerzity Karlovej. Slovenský štát potreboval úradníkov, ktorí sa nepýtali. Učiteľov a náboženských predstaviteľov, ktorí režim ospravedlňovali, umelcov, ktorí sa podvolili, všakovakých karieristov a napokon aj širokú vrstvu tých, ktorí si mysleli, že sami nič nezmôžu. ja neviem, či slovenský štát, ale to isté sa hodí aj na liberálnu degeneráciu. Nemajú učiteľov? Nemajú náboženských predstaviteľov, ktorí ospravedlňujú režim? Umelcov? Dnes, keď vidíme umelcov, ako pritakávajú všetkému z Washingtonu, samozrejme a z Bruselu, sa nepodvolili karieristi? Karieristi sú v každom období, od Havla až po dnešok. A takisto, ako boli v iných obdobiach. A potom mnoho ľudí, ktorí si povedia, ja sa do toho nebudem miešať, ja si chcem prežiť svoj život. A to nie je len slovenský štát. To bolo aj za socializmu, je to aj za liberálnej degenerácie. Bohužiaľ, tak sú ľudia nastavení. Takže ja osobne si myslím, nič zlom, ale Hana Kubátová mi viac pripomína hysteričku ako historičku. A keďže ty si, Jano, historik, čo ty na tieto premúdrele myšlienky a citáty?
Áno, ja v podstate súhlasím s tebou a preto trošku sa vyjadrím iba stručnejšie. Chápem, že sú rozličné pohľady na slovenský štát, na režim slovenského štátu a na jednotlivých predstaviteľov. To je v poriadku, to by som nikomu to nebral. Ale čo je proste jednoduchý fakt a čo platí, tak 14. marec 39 je významný deň v našich dejinách a je celkom správne, je to celkom prirodzené si ho pripomínať, nakoľko je to jednoducho vznik našej prvej novodobej modernej národnej štátnosti bez ohľadu na to, aký tam režim bol a čo možno niektorí jeho predstavitelia vyvádzali alebo nevyvádzali a tak ďalej, to je trošku iná debata, ale ak si vážime našu štátnu aj súčasnú, tú obnovenú, tú druhú Slovenskú republiku, mali by sme si pripomínať aj jej koreň. A jeden z tých koreňov je určite aj prvá Slovenská republika, takže je podľa môjho názoru správne si to pripomínať. A čo sa týka toho prirovnania Fico a Tiso, tak to je podľa mňa veľmi, veľmi, poviem to slušne, že iba od veci, alebo že to strašne mimo, to nemá absolútne nič spoločné. Samotný vznik slovenského štátu musíme, a všeobecne tie historické udalosti musíme vždy dávať do dejinného kontextu, do tých dobových pomerov. Nemôžeme to len tak vytrhnúť z toho kontextu a hodnotiť a posudzovať našim dnešným pohľadom na základe nejakých našich dnešných hodnôt. V tej dobe s ohľadom na pomery geopolitické v strednej Európe bol vznik slovenského štátu jednoznačne najlepšia alternatíva. A hneď prvá otázka, čo mne vždy napadne, je, že čo by títo mudrlanti, ktorí tak veľmi kritizujú alebo ktorí tak veľmi demonizujú túto etapu našich dejín, že čo by oni robili na mieste tých politických reprezentantov, na mieste Tisa a tých ďalších. Čo by akože oni robili, že bolo by múdrejšie, keby sme sa nechali rozdeliť Maďarmi, Poliakmi alebo Nemcami, alebo bolo by lepšie, keby tu bol od 39. nejaký nemecký okupačný režim, že to by bola akože tá lepšia alternatíva, alebo, no ale na toto oni samozrejme tie odpovede nemajú, lebo oni iba väčšinou účelovo demonizujú a zavádzajú, predovšetkým tí rôzni novinári a aktivisti, alebo skutoční historici, ktorí sa snažia byť objektívni a ktorí sa naozaj venujú tomu historickému výskumu, tieto veci vedia. Tieto veci vedia a zohľadňujú naozaj ten dobový kontext, bez ktorého to je jednoducho nemožné o tom hovoriť a o tom písať. Takže toľko asi k tomu, Ľubo. Treba si to pripomínať, 14. marec je dôležitý deň v našom kalendári.
Keď si hovoril o rôznych historikoch a rôznych novinároch, veď majú právo na svoj názor, ide len o to, aby to nebolo dominantné. Že na vysokej škole sú len historičky, hysteričky, ale ako táto autorka, nikto iný nemá priestor a v novinách, alebo nie len v novinách, ale jednoducho v informačných kanáloch sú takisto rôzne typy novinárov, alebo teda s jedným jediným názorom. Takýmto príkladom je 11. september. Uvidíme, čo budú historici hovoriť, samozrejme, o nejakých 50 rokov, 60 alebo o 100 rokov. O 100 rokov o tejto udalosti a novinárom, teda prestitútom a tým mediálnym hyenám, ktoré sú v tejto oficiálnej mediálnej žumpe, je to úplne jasné, čo sa týka 11. septembra. Ale vychádzajú zaujímavé informácie aj v súvislosti s jedným uchádzačom o kreslo v Bielom dome, Donald Trump, jeden z tých, Biden Trump, uvidíme ešte, či má niekto šancu. A Donald Trump teraz vyhlásil, súvisí to s Deep Stateom, lebo o tom novinári nepíšu. My sme mali minulé tému, Deep State, konšpirácia, jasné, nič také neexistuje. Existujú politici, ktorí sú na tlačovke, voliči, ktorí volia, a ináč ide všetko tak, ako má. No, vidíme to dnes, ako náhle nie sú neoliberáli a progresívci pri moci, tak treba pomaly občiansku vojnu vyvolať. ale to je samozrejme súčasť slušnosti a demokracie. No a Donald Trump hovorí o tom, že odhalí oficiálne klamstva o útoku na dvojčatá, na dvojičky. Teda takto, na dvojičky. O tom, jasne, to je ťažká konšpirácia, ale približme si niektoré veci, ktoré znejú veľmi zaujímavo. Larry Silverstein, majiteľ budovy číslo 7 vo Svetom obchodnom centre, izraelský občan, ktorý pred katastrofou previedol majetok budovy do kategórie majetku, prinášajúceho príjmy v prípade zničenia. A hráči na poistnom trhu to zistili a začali skupovať akcie v domnienke, že by sa ten dom, mal, tá budova mala zrútiť. Aj sa zrútila. Bez akéhokoľvek dopadu útoku lietadiel. No a tí, ktorí boli šikovní, získali dividendy v celkovej výške miliónov dolárov. A pretože Trump bol jedným z najväčších developerov v New Yorku, tak asi sa čosi kdesi donieslo. Ale to by ste si povedali, to je na úrovni reči. Ale fakt. V 2020. Univerzita na Aliaške, University of Anchorage, pomocou počítačových programov analyzovali videozáznam zrútenia budovy číslo 7 Svetového obchodného centra. Celý rok študovali na počítačoch milisekundu po milisekunde to miesto zrútenia budovy a došli k záveru, že tie vysvetlenia oficiálnej komisie sú nezmysel. Nosné podpery budovy sa nemohli otriasť natoľko, aby sa budova zrútila, aby stratila tú rovnováhu. A pokiaľ ide o to, že to vraj spôsobili otrasy pôdy, pádom prvých dvoch budov, to takisto označili za klamstvo, pretože tie budovy sa zrútili ráno a budova číslo 7 až popoludní. No a vládna komisia prácu tejto univerzity ignorovala a neprijala ju na posúdenie, ale je tu ten dokument, kde je záver, že príčinou zrútenia budovy bolo zrútenie všetkých nosných konštrukcií budovy. Naraz. Takže v tomto prípade od tejto udalosti sa hovorí, že ak sa odhalia určité veci, to zničí jednu vetvu z Deep State. Tam sa tiež sú rôzne skupiny v rámci tieňového štátu, ktoré zrejme zápasia medzi sebou. Jasné, že Trump nie je človek z ľudu a takisto má určité kontakty a pohybuje sa v určitých kruhoch. No a ten Deep State niekoho vytiahne, s niekým ide do konfliktu a rôzne tie typy zrejme a tie linie, ktoré sú tam zápasia medzi sebou. Jasné, všetko je to ťažká konšpirácia. Jasné, len zaujímavé, že oficiálna správa je taká čudná oproti tomu, že ako skúmali na univerzite celý ten proces a ani nie sú ochotní o tom diskutovať kompetentní. No a Trump teraz hovorí na predvolebných mítingoch, zatvárali mi ústa, ale teraz to poviem, žiadny útok na dvojičky Svetového obchodného centra nebol. Nebol to útok, ako nám to bolo povedané. A kto sa na ňom podieľal. No, uvidíme, čo sa dozvieme, ale jedna myšlienka, či máte radi Trumpa, alebo nie, keď skonštatoval, minuli sme 9 biliónov dolárov, zabili sme 100 tisíce milióny ľudí a čo sme dosiahli? Nič. Jediné, čo sme získali, bola smrť a krv. No, kto ako? Jasne, niektorí zarobili na poistnom, samozrejme na zbraniach, geopolitický vplyv a tak ďalej. Niektorí na tom teda úspešne získali.
Pavel, som sa ja, Ľubo, lebo vieš, nasledujú ľudia aj z Ameriky, no všeobecne zo zahraničia, zahraniční Slováci, a množstvo z nich je práve z Ameriky. To mne nevadí, je to super a som veľmi rád práve, keď nás sledujú aj ľudia zo zahraničia. Som rád, že aj von sú stále Slováci, ktorým záleží na tom, ako to na Slovensku vyzerá a ktorí naozaj túto situáciu vnímajú. A preto pozdravujem všetkých ľudí zo zahraničia, ktorí nás práve sledujú alebo ktorí nás sledujú z archívu. Vždy ma to poteší, keď sa potom stretneme na Slovensku a keď nám potom rozprávate, že máte tie informácie o dianí doma aj od nás. To som strašne veľmi rád a ďakujem vám za každú podporu. A čo sa týka toho Trumpa, tak množstvo tých Slovákov z Ameriky, Ľubo, mi vravelo, že práve oni tomu Trumpovi veria a že od toho Trumpa očakávajú nielen to odhalenie tých dvojčiek, toho 11. septembra, ale aj tie ďalšie veci. A je reálne, aj na základe toho, ako to oni vnímajú, na základe ich dojmov, že on to znova vyhrá, že proste znova bude prezident. Ja nebudem naivný a proste tiež, ako si to ty vravel, Ľubo, Trump nie je proste človek z ľudu, ale dobre. dajme tomu, že to môže byť lepšia alternatíva ako, ako Joe, ako, ako Sleeping Joe.
Myslíš dementného Joe'a?
Asi aj.
No tak ako, to je tiež figurka Deep State'u, ktorá je určitou klikou nastrčená, pretože aby on rozhodoval a vládol,
no je to,
tak to už si myslím naivná osoba.
Tam je to už naozaj až také rizikové s ohľadom na jeho zdravotnú kondíciu a bežne sa hovorí, že ten americký prezident je akože najsilnejší človek na Zemi a tak ďalej a tak ďalej.
V médiách. No, akurát ako, v médiách
že
to platí.
Má to tú takú konotáciu alebo takú akože hodnotu, že americký prezident je ten šéf a tak, ale Joe Biden to podľa mňa dosť znížil. A mal by naozaj ten človek si skôr oddychnúť, lebo naozaj mi pripadá, že je veľmi unavený. A na jeho mieste už by som sa asi venoval takým veciam, ako sú vnúčatá a podobne. Ten Trump má v tom svojom prejave a vystupovaní oveľa viac energie a podľa mňa už len kvôli tejto veci, čo je v podstate taká maličkosť, už len kvôli tomu to zvalcuje. Ja sa znova tiež prikláňam k názoru, že to vyhrá. Ja zase nečakám nejaké svetové sprísahania a tak ďalej, ale myslím si, že tak ako to vnímajú naši Slováci v zahraničí, že aj tentokrát to naozaj Trump vyhrá.
Keď si už použil ten termín, veď ja som ho použil, hovoríš, nie je človek z ľudu, samozrejme myslí sa to prostredie, v ktorom vyrastal, jeho majetkové pomery, kariéru, kde robil.
No patrí k elite proste, hej, tej americkej elite.
Áno, ale povedzme si, Macron je človek z ľudu, Čaputová bola človek z ľudu, Korčok je človek z ľudu, no takže ako jasné, je dôležité poznať všetky súvislosti s daným kandidátom. No a potom je niekedy obmedzený výber. Môžete len to, alebo môžete jedného, alebo druhého. No a musíte zvažovať, že ako sa rozhodnúť. Alebo sa nerozhodnete, ale potom ako sa môžete len oháňať. Ja som nikoho nevolil. No tak to je tvoja vizitka, rozhodnú tí, ktorí zvolia.
No dobre, lebo čo je ešte nové v tej našej pravidelnej rubrike? Máme Libioto, máme odvážlivcov.
No samozrejme máme, ja viem, tých Libiotov je a v tejto situácii je neúrekom, pretože...
Znova protestovali, Ľubo, nejaký tam u vás? Nejaký tí Libiotov?
Čo myslíš?
Že znova bol tam nejaký protest u vás?
Áno, áno. No.
Tak
no, k tomu
keď,
sa
si pozrieš, keď si pozrieš tie vystúpenia tých jednotlivých angažovaných umelcov,
áno,
tak tam máš širokú zásobu potom do tej kategórie Libiotu. Ja, však každý nech si robí, čo chce, každý si môže vyjadrovať názor aj na Fica,
ale
na mňa, na teba.
Povedať,
to je v poriadku. Áno, a my zase potom máme veľa mien do našej nominácie na Libiotu. Takže, Ľubo, tráfil som sa, bude niečo aj odtiaľ?
Samozrejme, no tak vieme, že organizujú protesty v súvislosti so Slovenskou televíziou, respektíve RTVS. Doteraz im neprekážalo, že tam bola jednostranná propaganda. Doteraz im neprekážalo, že tam boli pravidelných intervaloch čistky. Ale jasné, strácajú jednu zo svojich hlasných trúb, pričom všetky médiá majú. Veď všetky oficiálne médiá sú v ich duchu. Či je to rozhlasová stanica, či je to televízna stanica, či sú to rôzne portály. Veď to všetko majú, ale jasné, chcú mať aj slovenskú televíziu a nepáči sa im, že sa deje to, čo sa deje. Dostaneme sa pri odvážlivcoch práve k tejto problematike a porovnáme si to s Polskom, keď teraz nariekajú nad televíziou, ale keď ju predtým znásilňovali a dosadzovali tam svojich ľudí a robila ich propagandu, však až do dnešných dní robí Jančkarová spol, tak to im neprekážalo. No, dnes na tých demonstráciách Kristína Tormová, ktorá si herečka, no, herečka, stačí povedať, že herečka, ktorá moderuje tie demonstrácie, dáva si okuliare ako Korčok a pričom tvrdí, že ale to nerobí nejak zámerne, alebo jej svedčia, vieme, koho podporuje. Takže to je vyhlásená Libiotka už dlhodobo. No a teraz nedávno bola zase... Oni majú vždy nejakú tému. Teraz je RTVS. Predtým bola samozrejme Ukrajina, bola prokuratúra špeciálna. No ale takisto bol tento týždeň v Bratislave, bolo protestné zhromaždenie. Občianska iniciatíva Mier Ukrajine. No a tam je jeden teda z týchto Libiotov výrazných, Rastislav Kalnovič z iniciatívy Mier Ukrajine. Mier hovorí, ale na Facebooku píše o tom, ako treba nakúpiť drony. A drony rozhodujú vojnu. No tak dron mi za mier, samozrejme. A jeho myšlienočka, ktorá zaznela typicky libiotská, je nevyhnutné dôrazne povedať, že odmietame byť kolaborantami s vojnovým Ruskom. Mne by sa páčil Rastislav Kalnovič, keby pravidelne odmietal kolaboráciu, pretože kolaborovať s Američanmi, ktorí viedli vojny v každom kúte sveta, a takisto tu boli rôzne slovenské vlády a premiéri a prezidenti, ktorí sa im strkali do priazne, a či viedli vojny so Srbskom, alebo na území Sýrie, Líbie a tak ďalej, kdekoľvek, kde vošli, tak tieto vlády boli kolaborantské. Až do poslednej chvíle nať a tak ďalej, pokiaľ ide o Ukrajinu. Takže to je zase kolaborácia s vojných tívou Amerikou, respektive vojensko-priemyselným komplexom a Deep State. Tam mu kolaborácia neprekáža. Prečo? Pretože kolaborovať s Ruskom je zločin a on ako kolaborant s americkým Deep Stateom, nechcem uražať Američanov, samozrejme bežných radových, ktorí majú tiež plné zuby tých svojich predstaviteľov, tak to je v poriadku. Takže toto je typický libiotizmus, bojuje za mier, ale ako kolaborácia pri iných vojnách mu neprekáža. No a potom samozrejme znovu sa dostávame k ďalšej odborníčke na dejiny. To bola jedna z organizátoriek, Lucia Štaselová, ďalšia libiotka, ktorá na tej demonstrácii nezabudla zo 14. marcom dať túto udalosť do súvislosti a povedala, že Slovensko sa už raz pomýlilo a pridalo sa na nesprávnu, krutú stranu dejín. Pomýlili sme sa, mali sme zaniknúť a nechať štát roztrhnúť a so slovenským národom nejako rozdeliť na nejaké kmene. No a konštatovala, že Československo bolo roztrhnuté a na Slovensku vznikla kolaborantská vláda. Bola to medzinárodná hanba. Veď tu boli pravidelne kolaborantské vlády. Ako hovorím, bombardovať Srbov, no a čo, nie sme ani v NATO, bombardujeme. Potrebuje NATO rozbiť nejaký štát na Blízkom východe alebo v Strednej Ázii? Jasné, podporujeme. Že plno kolaborantov treba podporovať. Vojnu na Ukrajine podporujeme. Takže kolaboranti, pokiaľ ide o Brusel, a to je vlastne pobočka Pentagonu, pokiaľ ide o NATO a tieto transatlantické záujmy. Takže toto sú kolaboranti. Ale ona si všimla len 14. marec. Správna strana dejín. No Štaselová a Kalnovič ako Libioti a Tormová, ďalšie, oni sú teraz na správnej strane. Oni sú na tej transatlantickej barikáde, na tej správnej strane. To si myslia. Je otázne, čo budú hovoriť o 20 rokov, alebo čo sa dozvieme všetko o tej správnej strane dejín. Potom tu máme ďalší výkvet libiotov, ktorí veľmi svojrázne uvažujú. Bol odovzdávaný Český lev teraz, však filmové umenie. No a jedným z tých, ktorí sa tam zúčastnili, bol aj, a dostal aj nejaké ocenenie, Jonatan Pastierčak. To je manžel Tani Pauhofovej, známej to progresívnej aktivistky, herečky. No a tento hudobný skladateľ vytočil Český bulvár. Prečo? Lebo mal jednu zástavu, mal správnu a jednu nesprávnu, čo mal pripnuté na svojom oblečení. Jedna bola ukrajinská, tá je in. Ale mal palestínsku aj. A tá je out. To vieme. Takže okamžite Český bulvár. Čo to znamená? Podporuje teroristov? Škandálne zneužil českých levov. No a on sa teda vyjadril, že on nepodporuje teroristov, že palestínska zástava to nie je vlajka Hamasu, ale že vyjadruje podporu civilnému obyvateľstvu Palestíny, o ktorom sa v českých aj slovenských médiách hovorí veľmi málo. No ale aké prekvapenie. Nepochopil libiot Pastierčák. On nepochopil, že Izrael sa nekritizuje. Ani americké vojny sa nekritizujú. Kritizuje sa len vojna na Ukrajine. No je pekné teda, že sa zaujíma teda o Palestínu, o tom, aká situácia je tam, hrozí hladomor a tak ďalej. Ale keď sa vyjadril, razantne odsudzujem akékoľvek násilie, či ho už pácha jedna alebo druhá strana. Presne tak. Takže keď pobehuje s ukrajinskou zástavkou, nech si zistí, čo predchádzalo tomu konfliktu a že boli zabíjani aj na druhej strane ľudia pod ukrajinskou zástavou. Alebo, dobre, ja neviem, koľko mal rokov, keď boli zabíjani Srbi, alebo keď uranová munícia bola používaná všade, kade Američanmi. Takže áno, násilie pácha jedna aj druhá strana. Ale minule na českých levov išiel položiť život za Ukrajinu a teraz zrazu je pekné, že sa prebral, pokiaľ ide o Palestínu, len nepochopil ako libiot, čo má vlastne propagovať. A ďalšia výkvet, Katka Koščová, speváčka, takisto teraz veľmi aktívna, veľmi progresívna, napísala odvážne, že sa stotožňuje s Jonatánom a teda podporila ho v tom, pričom on teda sa jej za to poďakoval a napísal, že to bolo nepríjemné ísť s takým odznakom medzi ľudí, z ktorých 80 až 90% vidí situáciu čierno-bielo. Tak ja neviem, že či sa im stále neotvára nejaké chápavé centrum mozgu aj Koščové Pastierčákovi. Áno, že 80 až 90% ľudí vidí situáciu čierno-bielo. A robia to médiá. pokiaľ ide o Ukrajinu, pokiaľ ide o Palestínu, pokiaľ ide o Sýriu, pokiaľ ide o Líbiu, Irak, Afganistán, rôzne revolúcie, čierno-bielo. To, čo tí, ktorých podporujú progresivisti, takto prezentujú cez médiá, čierno-bielo. A oni sa teraz preberajú, že takto to ľudia vnímajú. Vidíte, akí sú oni zmetení, ako skutočne na hlavu je to postavené. No a keďže, povedzme si, aj už keď sme spomínali Trumpa, povedzme si aj ďalšie takéto libiotky, ktoré vyhlasujú, majú silné reči, a to sme už zažili známe. Keď už sa bavíme, speváci, herci, no majú vplyv na ľudí. Preto ako nejaký filozof alebo politolog, keď sa vyjadri, tak to nemá takú váhu ako títo šašovia, keď ovplyvňujú značné množstvo ľudí. Tak v Spojených štátoch Beyoncé a Taylor Swift, speváčky, vyhlásili, že opustia Spojené štáty, ak sa Donald Trump stane prezidentom v roku 2024. Už vidím, ako opúšťajú Spojené štáty. Takže toto šaškovanie libiotov a tieto silné vyjadrenia, ako to je, povedal by som, na smiech. No a potom si povedzme, kam to libiotizmus až dopracoval. My sme častokrát upozorňovali, keď už hovoria o nejakom rasizme a tárajú o menšinách, tak nech sa pozrú na černošský rasizmus alebo afrorasizmus. Takisto medzinárodná udalosť Miss World, na ktorej, pripomeňme, Slovenka Sofia Hrivňáková sa stala víťazkou top model disciplíny za Európu, ale Češka Kristina Piško s Y-mi z Čínca, čiže poľský pôvod, sa stala najkrajšou ženou sveta a vyhrala titul Miss World. Poviete si, čo to tu budeme riešiť, bulvárne veci? No nie, pretože sa spustila kampaň. Ako to, že takáto osoba dostala, keď tam bola nejaká kandidátka z Botswany? A že Botswana to mala vyhrať, pretože africké krajiny by sa už mali odtiaľ stiahnuť, oni posielajú to najlepšie a nevyhrávajú. No tak ako, keď nevyhrá Afričanka, predstavte si, že by to bolo opačne, že by vyhrala nejaká černoška, alebo Afroameričanka, Afroevropanka, v tomto prípade z Botswany asi Afroafričanka. A písali by ľudia komentáre alebo v médiách, čo to je, že vyhráva nejaká černoška. Veď tu sú oveľa krajšie ženy z Európy a tak ďalej. My sa usilujeme a nemáme cenu. To by bol rasizmus. To by neprešlo nikomu. Ale černosy a z Afriky si môžu vypisovať, urážať bielých ľudí. Takže áno, černošský afrorasizmus je tu v plnej nahote. No a do tohto, keď už tie menšiny sú také strašne chránené, lebo len do bielých heterosexuálov a do bielých rodín tradičných sa dá kopať a do slovenského národa a urážať ho a podobne, tak ďalší výkvet tu máme, momentálne populárna vďaka režisérovi Žebejkovi, trošku kultúrnej rubriky máme, ale ako hovorím, má to vplyv na ľudí. Alžbeta Ferencová, Rómka, Cigánka, Indoslovenka z Prešova, ktorá žije v Českej republike, vďaka režisérovi Žebejkovi, mimoriadne populárna, lebo ide taký seriál. A ona sa vyjadrila, že sa hanbí za slovenskú ministerku kultúry. No nemusím obdivovať slovenskú ministerku kultúry, nemusí mi byť ani sympatická, hoci rozhodnutia ministerstva kultúry, pokiaľ ide o parazitické mimovládky a propagandu v RTVS, môžem len a len podporiť. Ale nie, nejde o samotnú osobu ministerky. Len ma zaráža, že táto Indoslovenka, Indočeška, alebo čo už je vlastne, že sa tak hanbí za niekoho, pretože v prvom rade, a to by som si uvážil, keby povedala Alžbeta Ferencová, že ja sa hanbím za tú našu komunitu, za jej kriminalitu, sociálny parazitizmus, incest, gamblerstvo, fetovanie, terorizovanie okolia, ničenie slovenského raja a podobne, keď samozrejme likvidujú prírodu, život v osadách. Toto keby povedala, že sa hanbí a chce preto niečo urobiť. Čo ona rieši slovenskú ministerku kultúry? Však povedať si môže, čo chce, ale nech sa v prvom rade začne zaujímať o svoju komunitu a potom nech niekoho kritizuje a hodnotí. Takže toto je výkvet libiotizmu. Žiaľ, či je to na českej scéne, na slovenskej, v Spojených štátoch, ale aspoň vieme, kto je kto.
Ľubo, samozrejme, že asi tu budú aj tí ďalší. Či nie?
Čo myslíš, odvážlivci?
No, bol by super.
No, samozrejme, odvážlivci.
Lebo je akože patrí sa, keď povieš A, povedať aj to B. A vieš, že mám radšej, keď sa to ukončí táto prvá časť napríklad relácie aj niečím možno prípadne inšpirujúcim, motivačným alebo aspoň o dosť pozitívnejším. Tak poďme na tých odvážnych ľudí, ktorí by mohli byť, ktorí by mohli spĺňať.
Takže odvážlivci sú motiváciou či pozitívnym veciam, no odvážni sú preto, lebo odmietajú politickú korektnosť. Takže známe meno Jordan Peterson, kanadský klinický psychológ, profesor psychológie na University of Toronto a spisovateľ. Nedávno vystúpil v snemovni reprezentantov v Spojených štátoch a priblížil, aká mašinéria sa vytvára v tom západnom svete, v tomto prípade v Kanade, aká vzorová. To sa naši progresívci určite budú inšpirovať a tým sa inšpiruje aj Európska únia. A v Európskom parlamente, dúfajme, že sa zmení zostava v Európskom parlamente, vždy podporia takéto politické rozhodnutia. Aké sú v Kanade, samozrejme. V tomto prípade hovoril Jordan Peterson ako Kanadian o tom, že novú legislatívu navrhla vláda, ktorá ráta s tým, že vytvorí jeden aparát veľký, ktorý bude mimosúdnym spôsobom monitorovať a trestať tzv. Zločiny z nenávisti v úvodzovkách. A budú definované, ako hovorí Jordan Peterson, to bude akýkoľvek prejav alebo čin, ktorý sa nepáči tomuto aparátu vládnemu a korporáciám, ktoré budú stanovovať túto definíciu. Rovnaká legislatíva ráta aj s tým, že bude už vnímať aj tzv. Predzločin. To je výkvet liberálnej degenerácie. Nenávisť vám povedia, čo môžete povedať. Asi by som nemal hovoriť o Botswane, asi by som nemal hovoriť o Ferencovej a o Tormových a podobne, lebo to nie je otázka nenávisti, to je konštatovanie na názor, aký má niekto iný ako z ich tábora. Lenže keď je niekto iný, tak samozrejme, že šíri nenávisť. Takže treba ho štátnou mašinériou prevalcovať. A oni budú niečo hovoriť o Sovietskom zväze a oni budú niečo hovoriť o bolševikoch. Čím sa oni líšia? Takže v Kanade legislatíva sa pripravuje, aby bol definovaný predzločin. To znamená, že pokiaľ vládny agent usúdi, že by sa kanadský občan mohol v budúcnosti dopustiť tzv. Zločinu z nenávisti. On to hodnotí kvalitatívne, samozrejme, tento odborník, že vy sa v budúcnosti môžete dopustiť, prečo, lebo čítaš nejakú knihu, alebo si mal nejaké vyjadrenie. Takže v tomto prípade, keď bude označený takýto predzločin, daná osoba bude mať elektronické sledovacie zariadenie, bude mať obmedzený pohyb a komunikáciu a samozrejme bude perfektne sledovaná. A to všetko sa bude podriadovať diktátu liberálnej degenerácie. Kanada patrí do tohto spolku. Takže Jordan Peterson, to je jeden odvážlivec, aby sme vedeli, čo chystajú. Z toho sveta, kde progresívci obdivujú, samozrejme, ako ja v každej relácii zdôrazňujem, to neznamená, že keď neobdivujete týchto progresívnych transatlantických, vy automaticky musíte obdivovať Rusko a chcete nadvládu Ruska nad svetom. To je v ich mozočkoch libiotických. Oni takto uvažujú, pretože vy nemusíte prijímať ani jedno šialenstvo, ani druhé, ani jednu zvratenosť, ani druhú, ale ísť si svojou cestou. No a potom tu máme ďalšieho dvoch takých odvážlivcov, to je Thomas O'Reilly, to je írsky novinár, pracuje pre European Conservative, to je portál, pracuje v Bruseli a on sprostredkoval názory a zážitky Pavla Pietkuna. Pavol Pietkun je skúsený zahraničný spravodajca, ktorý pracoval ako zástupca riaditeľa zahraničného vysielania. To funguje podobne ako poľská obdoba BBC World Service. No a bol jedným z 200 zamestnancov TVP, čiže verejnoprávnej televízie, ktorí boli násilne vykázaní z pracoviska. To uvádzam preto, že teraz, keď je ten cirkus okolo RTVS, vedenie sa bude meniť, čo zamestnanci a tak ďalej, čo robia liberáli, keď sa dostanú k moci. No a on práve tento skúsený zahraničný spravodajca Pavel Pietkun hovoril o tom v rozhovore pre The European Conservative, opisoval tú situáciu, ktorá nastala v poľskej verejnoprávnej televízii. Nové ministerstvo kultúry, to je občianska platforma, Tusk a tak ďalej, to sú presne tieto progresívne neoliberálne sily, vymenovali pomerne neznámy riadiaci orgán. Teraz, keď chce to ministerstvo na Slovensku kultúry v rámci RTVS zriadovať programovú radu, veľký krik, čo to má znamenať. Pozrite sa na svoje poľské vzory neoliberálne. nejaký riadiaci orgán si zriadili. No a samozrejme, že inštitucionálne čistili lojálnych redaktorov, ktorí predchádzajúcej vláde vychádzali v ústrety, pretože TVP označili za baštu konzervatívnej vlády. Takže robia to isté. Tých novinárov označili, že vy ste slúžili právu a spravodlivosti a teraz dosadíme my svojich. A robia čistky inštitucionálne. No, samozrejme, že v TVP tá situácia bola už od konca decembra a pred Vianocami bol pokus o protest v sede proti týmto opatreniam v sídle TVP. Samozrejme, že to rozháňala polícia. A kde boli organizácie bojujúce za ľudské práva? Čušali, pretože nová Tusková vláda môže uplatňovať tieto autoritárske tendencie, lebo je liberálna, progresívna. Tuto sa hrozí, že tu štrajkovať zamestnanci v slovenskej televízii. Tam sa robili čistky pravidelne. Samozrejme. Vyhadzovali sa ľudia. Vtedy nikto neštrajkoval. Ale teraz manažment a politické sily zvonku a tak ďalej ich v tom podporujú. Ich v tom hecujú. Rybniček, keď vyhadzoval 500 ľudí z televízie, nebol žiaden štrajk. A bol samozrejme naklonený vláde, médiá mu boli naklonené. No a v Poľsku vidíte, protestujú zamestnanci, príde polícia, vyrieši ich a ľudskoprávne organizácie čušia. Nový riaditeľ TVP, vymenovaný premiérom Tuskom, samozrejme. No a na tú nezákonnosť tejto kampane Tuskovej vlády proti poľskej verejnoprávnej televízii je ticho zo strany Európskej únie. Ale predtým kritizovali právo a spravodlivosť za to, čo robia v médiách. A teraz samozrejme čušia. No a na záver ďalší odvážlivý vec. Tamáš Deutsch, to je poslanec Európskeho parlamentu za maďarskú stranu Fidesz, ktorý vedie kandidátku do Európarlamentu za Fidesz. A on mal takisto vyjadrenia, ktoré u nás zaznejú od napríklad od Milana Uhrika ako europoslanca, tí ostatní europoslanci čušia. Pochopiteľne Radačovský čo si predvádza, tiež nejaké svoje divadielko, ale nepovie na rovinu to, čo napríklad hovorí Tamáš Deutsch, odvážlivý vec. Jedným z hlavných cieľov Bruselu je všetkými možnými prostriedkami znížiť, obmedziť a odobrať členským štátom ich suverénne rozhodovacie práva. A vývoj Európskej únie opísal ako snahu o znižovanie suverenity a budovanie impéria, ktoré sa snaží premeniť Európsku úniu na Európske impérium superštát. No a napokon konštatoval odvážne, že Brusel chce prinútiť národy, aby sa vzdali ochrany svojich hraníc, prijímali migrantov a prerozdeľovali z iných krajín. Ďalšou oblasťou je šialená rodová ideológia, keď chcú členským štátom prikazovať, ako majú upravovať zákony týkajúce sa ochrany detí. No a napokon, ako to on nazval, je to džihad právneho štátu. To je nástroj, ktorý sa používa na politické vydieranie. Takzvané porušovanie zásad právneho štátu. A to je vždy z politických dôvodov, ak tam nie je progresívna lokajská vláda. Takže toto sú odvážlivci, ktorí sú inšpiráciou.
Dobre, priatelia, dáme si teraz krátku prestávku a po prestávke samozrejme prejdeme aj na našu hlavnú tému. Priatelia, ja vás vítam späť po prestávke v našej relácii Po stopách pravdy. Je tu so mnou aj doktor Ľubo Huďo. Ľubo, predtým ako prejdeme na hlavnú tému, ja som videl, že si sa objavil na kandidátnej listine Hnutia republiky do eurovolieb. Bol si aj na tlačovej besede, tam sme sa stretli. Skús teda prezradiť, prečo si sa rozhodol kandidovať do eurovolieb, prečo práve za Hnutie republika, čo sú tvoje vízie a ciele a čo ťa vlastne motivuje v tomto zápase.
Neprekvapuje to, samozrejme moje názory poznáte, preto sa stotožňujem práve s Hnutím republika, preto som asistentom europoslanca Milana Uhrika a vyhovuje mi to preto, lebo sa názorovo stotožňujem aj s tým smerovaním, aj s aktivitami, ktoré sú v Európskom parlamente zo strany republiky. Pretože áno, 14 poslancov, Milan Uhrik, ktorý skutočne reaguje a hlasuje pronárodne, Radačovský, ktorý je nevyspytateľný a ostatní sú lokaji. Eurolokaji, bruselskí lokaji a tak ďalej. Moje číslo je 13, kandidujem za europoslanca a motivácia. No zaoberám sa zahraničnou politikou od 89. Sledujem ten vývoj a Súvisí to aj s tým, čo máme dnes ako tému. Vzbúra proti liberálnej idiokracii. Pretože to, čo predvádzajú liberálne sily, a keď aj porovnám s iným systémom, ktorým som žil predtým, a porovnám aj s inými systémami, samozrejme, že je to absurdistan idiokracia, ktorej treba zabrániť. Pretože devastujú všetko, čo je európske, národné, históriu, súčasnosť. A keď ľudia frflú, no čo ste tam v tom europarlamente urobili, dokázali, tak si to zrátajte, keď je tam vyše 700 poslancov a 120-150 je schopných hlasovať inak, tak ich vždy prehlasujú. To je samozrejme. No tak je to princíp, jednoducho demokraticky, ale títo poslanci môžu aspoň zdorovať, informovať a otvárať oči ľuďom. Pozrite sa, čo tam stvárajú, čo si dohodnú, za čo hlasujú, či sú zľava, či sú zprava, či sú zelení, liberálni, konzervatívni, rôzne tie frakcie. A výsledok? To, čo sa deje v celej Európe. No a práve preto v tej zostave poslancov, nerobím si ilúziu, že zajtra to už bude pol na pol, pretože ľudia sú ovplyvniteľní médiami, ale čo najviac, aby tam bolo ľudí, ktorí budú pronárodní, ale za spoluprácu s ostatnými štátmi a národmi, ale nie za eurodiktát a proti tejto liberálnej idiokracii. Takže to je hlavná motivácia, aby sa tam dostalo, to jedno, či to budem ja, či to nebudem ja, a z iných štátov, spomínal som tu samozrejme Dojča a z ďalších rôznych politických strán, aby sa zmenila tá atmosféra v Európskom parlamente, aby sa neodhlasovali všetky tie absurdné nezmysly, ktoré na nás koniec koncov dopadnú. To nie je nejaká vzdialená politika, veď to je európska politika. Všimnite si tí dnes, ktorí sa nedostali k moci a všetko im prekáža, koho si volajú na pomoc? Európsku komisiu a nejaké uznesenie z Európskeho parlamentu a takzvané tie európske inštitúcie. No a pokiaľ tam budú všetci tí lokaji a pritakávať, no tak samozrejme, že budú diktovať, vládnuť, zastrašovať. Takže toto je motivácia. Jednak, že v tej problematike sa už dlhodobo orientujem, dovolím si povedať, že sa v nej aj vyznám. No a jednak mám záujem o tú zmenu a o tú vzburu proti tejto liberálnej degenerácii a idiokracii. Pretože aby netvorili tam aspoň za Slovensko väčšinu, ale aspoň aby tam boli vyvážené sily. Takže to je motivácia a cieľ.
Ľubo, my samozrejme držíme palce a verím, že sa podarí aj s tvojim príspením vyvážiť to, čo aktuálne je v Bruseli, v tom Európskom parlamente. Samozrejme to slovenské zastúpenie, ktoré je značne nevyvážené, ale všeobecne tú celú osádku Európskeho parlamentu. Takže uvidíme, ako to dopadne. Samozrejme, ľudia, nekašlite na tie eurovoľby, tam je pravidelne veľmi nízka účasť a to nepovažujem za správne. Choďte voliť, nebudem hovoriť, že koho máte voliť, máte vlastný rozum. Vy to sami kriticky vyhodnote, že komu dáte hlas, komu dôverujete, ale choďte voliť, naozaj musíme to tam rozbiť, musíme to tam teraz my, tie naše hlasy tam musí byť teraz konečne počuť. Dobre, Ľubo, poďme na hlavnú tému. Ty si už povedal názov. Názov je samozrejme aj v našom vysielaní. Je to zbúra proti liberálnej idiokracii. Ľubo, čo je to tá zbúra?
V prvom rade začnem tými termínmi. Vieme, čo zosobňuje teda idiokraciu, čo je to za vláda. Pred chvíľou to tu zaznelo, všetka tá zvrátenosť, pochopiteľne, čo sa týka rodovej ideológie, výmeny obyvateľstva, imigrantov, zelených nezmyslov a tak ďalej. Ale čo som zaregistroval, tak práve libioti a hemerofili proti každému, kto nevládne podľa ich predstav, používajú termín tupokracia. No jasne, naznačujú, že tí ľudia sú nevzdelaní, hlúpi, obmedzení. Nehovorím, že všade sú v týchto národných silách, žiaľ, nie sú vždy takí ľudia, ktorí by mali reprezentovať. Ale tí, ktorí hovoria o tupokracii a oháňajú sa nejakými svojimi znalosťami a vzdelaním a zároveň aroganciou, tak oni sú práve stelesnením tej idiokracie, ktorá pochováva západný svet. A my sme jeho súčasťou, nielen či západný, takto by som to nazval, štátotvorné národy Európy. A plazí sa to spoza Atlantiku. No a ako to oni vnímajú, tak pozrime sa, že v tých ich zdrojoch, liberálnych, progresívnych, hovoria o tom, že po celom svete je 35 liberálnych demokracií, degenerácií, a že proti ním stojí 40 autokracií. No povedzme si, že práve som hovoril o poľskej televízii, veď tí tzv. Liberáli používajú tie metódy autokratívne, ale veľmi sofistikovane, veľmi šikovne a manipuláciou cez masy. Ale v podstate ich ich tyrania je autokraciou. Ako náhle nie sú vo voľbách, dokážu vyvolávať konflikty až na hranicu alebo aj s občianskou vojnou. Oni oficiálne tvrdia áno, keď nariekajú rôzne títo odborníci, ale to sa vylučuje, čo liberáli, aká tyrania, autokracia, liberálny fašizmus a podobne, hoci jasne ten termín vznikol len preto, že tým im naznačiť, čo vy kritizujete, keď vy na tom nemáte čo kritizovať, pripomínate alebo správate sa ako tí, ktorých kritizujete, hoci samozrejme pojmovo je to o niečom úplne inom. Ale ten politický liberalizmus má byť založený na slobode jednotlivca. To vidíme, ako náhle máte iný názor, tak vás ničia. V zamestnaní, v odbore, v priestore, v ktorom pôsobíte. Môžete, jasne, samozrejme, si pôsobiť, ale nebudete mať vplyv. Našťastie existujú sociálne siete, no a budú na vás útočiť, ekonomicky vás odstavia. Takže aká sloboda jednotlivca? No len takého, ktorý má tieto neoliberálne názory. A trasú sa, že rok 2024 by mal byť rozhodujúcim rokom v USA, v Európskej únii, pretože v USA voľby, v Európskej únii, parlamentné voľby. No a v troch nemeckých spolkových republikách im naháňa hrôzu AfD, pretože hrozí, že tam získajú väčšinu a chcú zmeniť systém. Áno. Tými najväčšími nepriateľmi, ktorých vnímajú neoliberáli, je Donald Trump, nemecká AfD, premiér Orbán, no samozrejme Putin, a pripisujem, že odmietajú liberálny západný model demokracie. No a môžeme sa na to pozrieť, ako ten model funguje, keď už tých ľudí, do ktorých sa teda púšťajú, útočia. Trump už dávnejšie hovoril o to, že o čo mu ide. Keď povedal, že je proti liberálnej indoktrinácii americkej mládeže. Čím vysvetľoval, to je sieť lží a klamstiev na našich školách a v našich triedách, ktoré treba odstrániť, aby sa naše deti naučili pravdu o našej krajine. Jasné, že v tomto zmysle vieme Trump a ten taký americký nabubralý nacionalizmus, keď on hovorí, že aby naši synovia a dcery vedeli, že sú občanmi najvýnimočnejšieho národa v dejinách sveta. Dobre, to si my môžeme odpustiť, tieto veci. Ale to, že sú klamstva a zavádzanie na školách a v triedách, že je indoktrinovaná mládež, že nevie pravdu o svojom štáte, o svojej krajine, bez toho, to je najvýnimočnejší. To je zase také trumpovské, to nemusíme brať. No ale zase na druhej strane, tí liberálni indoktrinátori, tí zase likvidujú akékoľvek národné cítenie a uprednostňujú menšiny, ktoré častokrát deštruktívne pôsobia v spoločnosti. Potom samozrejme Viktor Orbán, tomu vyčítajú, ten už v 2014 mal manifest neliberálnej demokracie a mal taký prejav v Bajle Tusnad, kde vyhlásil, že jeho cieľom je odstaviť liberálne inštitúcie, nastoliť neliberálnu vládu alebo iliberálnu a na základe volieb. Takže darmo sa oni oháňajú, že definícia liberalizmu týkajúci sa slobody označuje taký postoj, vlastne tak by to malo byť teoreticky. A teraz je presne táto definícia. Označuje to základný postoj, ktorý uprednostňuje spoločnosť založenú na slobode jednotlivca, úcta k právu, pluralizmus a slobodná výmena myšlienok. No a už sme došli. Na slobode jednotlivca a pluralizme. Veď tu je len jeden názor mediálny. Len jedna skupina ľudí, ktorá vreští na námestiach, že chce tu moc a ako to, že nevyhrali voľby a oni teda pôjdu do toho konfliktu a budú štrajkovať a tak ďalej. No veď dobre, veď každý má právo sa rozhodnúť, ako bude konať, ale tie prostriedky a metódy, ktoré zvolí, je za každú cenu sa dostať k moci. Takže o akej slobode jednotlivca, keď tí, ktorí neuvažujú, ako rôzni Korčokovci a Čaputovci a progresívni a tak ďalej, aký pluralizmus, veď iné názory sa nepripúšťajú, aká slobodná výmena myšlienok. Veď oni nikoho iného do debaty nepripustia. Ani nie sú ochotní vnímať iné argumenty, takže ten svoj liberalizmus úplne potierajú. Alebo aroganciou, že tí iní, tí sú hlúpi, nevzdelaní, nie je o čom s nimi diskutovať, lebo oni to vedia najlepšie, kam má smerovať spoločnosť. No, samozrejme, že ten prístup, tá vzbúra proti tej liberálnej idiokracii spočíva v tom, čo oni vyčítajú. Že tie sily, ktoré sa búria proti liberalizmu, chcú menej globalizácie, menej otvorených hraníc. Moment. Menej otvorených hraníc. Hranice by mohli byť otvorené. ale cez hranice, keď vám prúdi hoci kto, kto prináša so sebou násilie, kriminalitu, náboženskú neznášanlivosť, snahu dominovať, terorizovať, útočiť. Tiež si nepúšťate hoci koho, ani nielen do bytu, ale do paneláku, lebo si ho dole zamykáte a vyzývate susedov, aby to nenechávali otvorené, lebo nechcete mať chodbu, respektíve, aby tam boli feťáci, aby vám vykradali byty, aby vás niekto napadol a podobne. A to sú predsudky, lebo to sa nedeje, no to sa deje. Posilňovanie národnej identity, to mi nevyhovuje. Treba jednu konzumnú masu, ktorej stačí niečo predhodiť a bude sa baviť. A vyčítajú menšie pochopenie pre práva menšín, no podľa toho, ako sa menšiny správajú. Tu nie. Majú mať práva, majú mať aj povinnosti a majú byť lojálne. Ale nie, že sú zneužívané, Black Lives Matter a tak ďalej. Gay Pride pochody na rozoštvávanie spoločnosti a konflikty. No a tá výčitka, že vraj, oni to tvrdia, že to sú pravicoví populisti, no nie zdravé konzervatívne sily alebo zdravé národné sily, sa im podarilo premeniť slovo liberálny, oni nepremenili to slovo, dostaneme sa k tomu, tak sa totiž správajú títo neoliberáli. Ale to je vina týchto, ktorí kritizujú liberalizmus, lebo premenili slovo liberálny v politickú obžalobu pre kultúrny extrémizmus, čo je kultúra rušenia, kultúrny extrémizmus. Politickú dekadenciu, no veď čo hlásajú, aké zvrátenosti, PS, perverzní súdruhovia. Nedostatok patriotizmu, tak to je. Nadnárodné koncerny, Euromasa a tak ďalej. A vládne špekulácie, však keď sú liberáli pri moci, takisto dohádzajú kšefty svojim ľuďom a zneužívajú ekonomickú pozíciu. Takže v čom to vlastne žijeme? Veľmi dobre to definoval Jan Keller, český sociológ a publicista, ktorý politický systém, v ktorom žijeme, ako to aj definoval, ktorý sa presadzuje krok za krokom v Spojených štátoch, v Európskej únii, nazval hybridná demokracia. V čom spočíva tá hybridná demokracia, ten hybrid? Tí, ktorí sa považujú za elitu, a to vidíme, rôzne tí novinári, politici z akademickej pôdy, spisovatelia, ale z toho tábora progresívnych fanatikov, lamentujú nad tým, že je spoločnosť rozdelená. Ale pri každej príležitosti sa snažia spoločnosť rozdeľovať a štiepiť. A znakom hybridnej demokracie sú médiá, ktoré nie sú s žiadnym strážnym psom demokracie, ale podlizujú sa tým, ktorí sú pri moci. A darmo by ste čakali, že takéto médiá sa budú snažiť sprostredkovať vecnú diskusiu medzi tými, ktorí obhajujú vládnu líniu a tí, ktorí z rôznych dôvodov s ňou nesúhlasia. Naopak, manipulujú a slúžia len a len jednej z mocenských síl. Ďalším charakteristickým znakom hybridnej demokracie, že praktizuje opak toho, čo hlása. Šíria strach. Ľudia, ktorí sú nespokojní s konkrétnymi krokmi tých, ktorí sú pri moci, sú označovaní. Piata kolona, vnútorný nepriateľ, hrozba pre demokraciu. Veď oni šíria ten strach. No a napokon to rozdelenie spoločnosti, mainstreamové médiá, hľadanie nepriateľov, vyvolávanie strachu, to sú nástroje fungovania hybridnej demokracie. No a to je presne aj spôsob, ako odvrátiť pozornosť od riešenia problémov. A tí, ktorí, ako to v rámci tejto hybridnej demokracie definuje Jan Keller, a čo vidíme v praxi okolo seba, tí, ktorí sa vyhlasujú za strážcov ideálu demokracie, rozoberajú jej základy. Jordan Peterson, čo pripravujú Kanaďania? Pred zločin? Vyjadrenie, nejaké nenávistné vyjadrenia. Kto bude určovať tie nenávistné vyjadrenia? Ak vy poviete a opíšete realitu, ktorá je, to bude nenávisť? Môžete mať nenávisť, to vieme. Nenávisť u nás je praktizovaná bez problémov vo vzťahu k Slovákom, vo vzťahu k Rusom, vo vzťahu k Srbom. To môžete od rána do večera bez problémov. Ale ako náhle nejaký problém a reálny problém vidíte v neprispôsobivej menšine, v imigračných tlakoch, v rôznych skupinách obyvateľstva, tak tam už je problém, lebo to nesmiete. Vo vyvolených skupinách, vyvolených národoch a tak ďalej. Tam už nesmiete. No o tom to je. Tie základy demokracie, aká pluralita, aký slobodné vyjadrenie názoru. Vy nesmiete slobodne vyjadriť názor, lebo ste automaticky fašista, ste nácek, Putinov agent a tak ďalej. To je to šírenie strachu. Ja tomu hovorím liberálna degenerácia, Keller tomu hovorí hybridná demokracia, veľmi kultivovane povedané. Ale keď aj Janko hovorí, však povedz aj niečo pozitívne, čo sa dá robiť. No dá sa robiť. Len treba si zvoliť takých ľudí, ktorí to začnú robiť. Príklad z USA, berieme si príklad z USA. Veď to je ich tábor. Tak sa pozrime, čo sa deje v USA. Aj medzi tými, ktorí odmietajú či už hybridnú demokraciu alebo liberálnu degeneráciu, indoktrináciu. No je to Florida, samozrejme. Čo sa deje na Floride? Media píšu o tom, že je to konzervatívna kontrarevolúcia. A že už začala. A v čom to spočíva? Že Floridská univerzita, jedna z najväčších univerzit USA, má viac ako 61 tisíc študentov, prepúšťa všetkých zamestnancov, ktorí pracovali na pozíciách v oblasti diverzity, rovnosti a začleňovania. To sú tieto mantry diokracie. Anglická skratka je DEI. A v súlade so štátnymi zákonmi, aké sú na Floride, prepustia týchto zbytočných parazitov, ktorí rozoberajú niečo, čo vôbec nie je potrebné. Zákon si presadil floridský guvernér Ron DeSantis. Tak treba voliť takých guvernérov, čo sa týka Spojených štátov, takých prezidentov, takých poslancov, takých premiérov, ktorí spustia konzervatívnu kontrarevolúciu. A môže si Tormova vreštať na námestí, čo chce, Korčok si môže meniť okuliare, koľko chce a jednoducho by nedostali šancu, pretože nepresadzujú nič pozitívne pre národno-štátne záujmy, hoci sa tým oháňajú. Takže ten zákon, ktorý presadil guvernér Ron DeSantis na Floride, ktorý vlastne z tohto zrušenia tých pozícií v oblasti diverzita, rovnosť, začleňovanie o rovnosti. Veď oni sami popierajú rovnosť. A to je späté s revíziou školstva. Ako sa vyjadril DeSantis na Twitteri X, DEI je toxický a nemá miesto na našich verejných univerzitách. Som rád, že Florida je prvým štátom, ktorý DEI odstranil. To je to inklúzia, diverzita, začleňovanie. A dúfam, že ďalšie štáty nás budú nasledovať. No podľa toho, či sú tam republikáni alebo demokrati. No aj medzi republikánmi sú rôzne smery. A vtedy na svojom osobnom účte DeSantis napísal, Florida je miesto, kde DEI zomrie. No a Floridská rada guvernérov nariadenie schválila, teraz v januári, a obmedzila financovanie v oblasti diverzity. To je to odstrihnúť tieto ideologické mimovládky od peňazí, od toho parazitizmu a vyciciavania, ak Šimečka dostal peniaze na svoju nadáciu a podobne. Tak na Floride si povedali, že nebudú financovať z verejných peňazí tú oblasť diverzity, rovnosti, začleňovania a podobne. A definovali to, a tá definícia je dobrá, zaujímavá, je dlhšie, ale akýkoľvek program, činnosť na vysokej škole alebo politika, ktorá klasifikuje jednotlivca na základe rasy, farby, pohlavia, národného pôvodu, rodovej identity alebo sexuálnej orientácie a podporuje rozdielne alebo preferenčné zaobchádzanie s jednotlivcami na základe tejto klasifikácie. O tom to je, nemá byť nikto zvýhodňovaný. Ja som LGBTI, ja som nebinárny, ja som z takej menšiny a na základe toho sú tí ľudia protežovaní. Nie na základe schopnosti, ale pretože patrím k určitej menšine. Takže práve preto pre túto oblasť, kde vlastne sú ľudia, kde by mala panovať rovnosť. Áno, rovnosť rasy, farby, pohlavia, národného pôvodu, rodovej identity a tak ďalej, ale nie zvýhodňovanie, uprednostňovanie. Automaticky to tu poznáme. Jedni kričia o rasizme, ďalší, že sú prenasledovaní pre svoju sexuálnu orientáciu, ale chcú byť zvýhodňovaní. Útočia, sú agresívni na ostatných, pretože oni sú vyvolení, oni sú nedotknuteľní, oni sú teraz trendy. A každý, kto prejaví iný názor, je, a už vieme, fašista, nácek a tak ďalej. Rôzne tieto nezmysly. A na Floride si povedali dosť. Podľa tohto to nebudeme robiť. Podporil to napríklad práve to je ten termín, konzervatívny aktivista Christopher Rufo a tiež mal komentár, no kde inde, samozrejme, sieť X. Konzervatívna kontrarevolúcia sa konečne začala. A títo zástancovia toho, tej inklúzie, rozmanitosti, oni tvrdia, že oni napravujú systémovú nespravodlivosť. A práve preto sa zameriavajú na mladých ľudí, na študentov, ale ich odporcovia, ako DeSantis hovorí, o akom napravovaní nespravodlivosti vy hovoríte? Toto je forma ľavičiarskej diskriminácie. Áno, diskriminujete iných ľudí, aby ste vyvolené menšiny uprednostňovali. Pričom práva majú byť rovnaké pre všetkých. A ako uviedol teda aj floridský komisár pre vzdelávanie Manny Diaz, vysokoškolské vzdelanie sa musí vrátiť k základom akademickej integrity a za znalosťami namiesto toho, aby sa nakazilo deštruktívnymi ideológiami. To už je aj na Univerzite Komenského v Bratislave, LGBTI, čo tam stvárajú, a keď je konzervatívna konferencia, tak útočia na to a podobne. Ako hovorí, my nebudeme utrácať peniaze daňových placov na podporu radikálnej indoktrinácie, ktorá podporuje rozdelenie v našej spoločnosti. Veď vy študujte v prvom rade. A to, že ty chodíš do nejakého gay klubu alebo ťa bavia nejaké sexuálne praktiky, to si nechaj pre seba. Niekto ide na diskotéku, niekto na metalový koncert, niekto uznáva tradície, niekto chce byť modernista za každú cenu, ale študujte a prestaňte diktovať tieto trendy progresívne, že sa všetci ostatní budú podriadovať. Ešte aj prednášajúci, ešte aj iní študenti. No a Floridská univerzita tých 5 miliónov dolárov vo finančných prostriedkoch, ktoré boli určené na túto progresívnu indoktrináciu, dala do fakultného náborového fondu. Využijú sa podstatne lepšie tieto peniaze. A ďalšia taká motivácia, ktorá je v tej konzervatívnej zbure. Ja som ho už tu raz spomínal, len ho pripomeniem. Jeden z najznámejších amerických konzervatívcov, Rod Dreher, sa zúčastnil na konzervatívnom samite v Bratislave 2023. A tam povedal zásadné myšlienky, ktoré ako v rámci tej vzbury proti idiokracii a konzervatívnej kontrarevolúcii treba vnímať ako návod. Ale respektíve vnímať to ako opis tej reality, ktorá nie je len v Amerike, ktorá je rovnako aj u nás. A Dreher hovorí o tom, že naše elity zničili elity. Oni sú elity, ktoré sa nazývajú elitami. Zničili prirodzenú rodinu ako normatívnu inštitúciu a sú zanepráznení ničením pojmu muža a ženy, aby vytvorili priestor pre LGBTIQ. Odvážne odmietnutie urobiť niečo také, čo požaduje Washington, a vzdať sa svojich ideálov a prijať evanjelium LGBT. Musíte odvážne odmietnúť tieto veci a nevzdávať sa svojich ideálov a neprijímať teraz novodobé evanjelium. A tieto elity odmietajú brániť hranice našej civilizácie pred útočníkmi, ničia verejné sochy veľkých postav západnej minulosti, môžeme to vťahovať aj na našu minulosť, ktorých veľkosť je súčasťou nášho dedičstva. Dnes sme počuli od odborničky z Karlovej univerzity. Štúrie, to je literárna postava, to už nie je historická osobnosť. A práve preto oni vyhádzajú spomienky na týchto veľkých mužov, na veľké knihy, veľké umelecké diela z našich univerzít. To vidíme, čo sa deje v múzeách, na univerzitách. Vidíme aj tu divadlo Pavla Orsaga, Hviezdoslava, čo predvádza. Pretože toto sú tieto knihy, tieto osobnosti, tie umelecké diela, to sú artefakty našej civilizácie, ktorú najnovšie máme nenávidieť. A o to im práve ide zlomiť v ľuďoch tú vôľu alebo tú túžbu pokračovať v tom, čo nám odkazali predkovia, a rozvíjať to. A nie všetko doteraz znegovať a začínať nejakými zvrátenými ideológiami, lebo to je vraj nové posolstvo a tomu sa máme podriadiť. A to sa deje v médiách, to sa deje na uliciach, to je vo vyhláseniach politikov, to sa deje na pôde Európskeho parlamentu. A to treba zmeniť. A s vašou podporou, samozrejme. Nie je to, že by to malo Huďo všetko zmeniť, alebo že je to človek, ktorý ako ostatných nepotrebuje a ide si nejakou svojou cestou. Nie, dôležitá je tá myšlienka celková. Za tú myšlienku sa treba postaviť. No a tomu sú potrební všetci. Každý, kto môže preto niečo urobiť. Informáciami, voličským hlasom, svojimi aktivitami, svojou podporou.
Ja, Ľubo, chcem vás zvýrazniť vlastne tú myšlienku, ktorú si dal teraz na záver, lebo to je absolútne kľúčové. Je veľmi dobre mať vedomie o tých veciach, ktoré sa dejú okolo nás. To ste teraz veľmi dobre naznačil, veľmi dobre si to načrtol. A je super mať tie informácie. To je taký základ. Ale aby naozaj prišlo k tej zmene, nestačí to iba vedieť, musí prísť aj nejaká akcia. To podľa mňa, čo je absolútne najdôležitejšie, sa začína u tých konkrétnych ľuďoch, v nás, v tých jednotlivcoch, aby sme začali tie veci vnímať, aby sme naozaj my v našom mikrookolí fungovali podľa toho, ako chceme, aby vyzeral svet. Teda aby sme menili seba, aby sme sa niekde posúvali, aby sme študovali, aby sme si otvárali tú myseľ a nenechali sa len tak jednoducho nekriticky manipulovať médiami, či už takými médiami alebo takými médiami, to je absolútne jedno. To je ten najväčší základ. Ale samozrejme, treba už konečne získať aspoň nejaký podiel na moci, aspoň nejaký vplyv na to, čo sa deje okolo nás. A nestačí len poslať ľudí do parlamentu alebo do vlády. Už vieme, ako je to všetko prepojené, žijeme v globalizovanom svete, či sa nám to páči alebo nie. A tá Európska únia, naozaj, to je jedno, aký na ňu máte názor, má obrovský vplyv na náš každodenný život. Preto treba ísť priamo tam, preto treba jednoducho tie veci začať meniť aj tam, aj v tom Bruseli. Tak tam pošlite toho Ľuba, pošlite tam Líviu, Miňa, hocikoho. Nebudem vám konkrétne hovoriť, ale hlavne nemajte taký ten pesimistický, porazenecký prístup, že aj tak sa nič zmení, lebo nejakí židovia šteli to tu ťahajú za nítky a aj tak je všetko už dávno stratené. No áno, nevyzerá to dobre. Ten predpoklad budúceho vývoja tiež nie je veľmi pozitívny, ale treba robiť všetko preto, aby sme to zvrátili alebo aby sme to udržali. Tak naozaj začnite u seba a posunite tých ďalších ľudí. Ja si myslím, že keď Ľubo bude v tom Bruseli, Ľubo je tam už teraz, robí tam skvelú prácu, je tam ako asistent a aj vďaka Ľubovi, vďaka úsilovnej Ľubovej práci máte vôbec aspoň aké také informácie z toho Bruselu a čo sa tam deje, lebo tie informácie vám samozrejme nepodá Monika Beňová alebo Hojsík, alebo kto tam je ešte, Viezík alebo Nikolsonová. To robí väčšinou, nie iba, ale väčšinou Milan Uhrík a jeho tým ľudí. Takže myslím si, že Ľubo sa v tomto osvedčil a pošlite ho ďalej.
Jano, keď si hovoril o tom pesimizme, presne, ja ešte na záver teda dodám opäť niečo také motivačné. Dominik Venner, to bol francúzsky mysliteľ, publicista, uvažoval o dejinnom pesimizme. A napísal takých 5 bodov proti dejinnému pesimizmu, lebo sú niekedy tie tendencie, všetko je stratené, oni majú moc, vidíte, sú organizovaní, majú prostriedky a tak ďalej. On hovorí, áno, ten dôvod na dejný pesimizmus svojím spôsobom momentálne by mohol byť, pretože naozaj európske národy prechádzajú teraz takou krízou zmyslu svojej civilizácie. Veď na to sa neustále útočí, to, čo bolo spomínané, na našu históriu, na naše osobnosti, sochy, umelecké diela a tak ďalej. Ale Dominik Venner tú motiváciu videl v tom, že uvedomte si, že nikdy nič nie je definitívne. Všimte si aj ríše, ideológie a tak ďalej. Tá bezvýchodisková situácia, ktorá sa vám môže zdať, sa môže zmeniť. To znamená, že aj tie najtragickejšie obdobia podliehajú vývoju. A uvádzal tam príklady. V 1970. si nikto nedokázal predstaviť pád sovietskej moci. Ja si dovolím povedať, že ani 1989. v januári ešte mnohí, aj keď už mohli byť odhodlaní, ešte nemali tú predstavu, že to naozaj všetko padne. V 1913. nikto ešte nepredvídal, že o rok bude prvá svetová vojna. Takže naozaj Európania ako zaoberáme sa sebou, každý sa zaoberá sebou a potom môžeme spolupracovať ďalej, ale Európania čelia rôznym výzvam, rôznym pohromám a tak ďalej, ale ako uvádzal aj Dominik Venner, aj keď sa nám to za teraz také hrozné, v týchto skúškach práve dostávame príležitosť obrodiť sa a znovu nájsť sami seba. Niektorí áno, niektorí nie, tí budú slúžiť. Keď nám tam písala tá historička, boli karieristi, ktorým to bolo jedno, ktorí slúžili režimu. To sú vždy takí ľudia za každého režimu. Nech vládne hoci kto. Ale nájsť samých seba, snažiť sa určitú zmenu, vždy to má svoj význam.
Hlavne, milí priatelia, my keď začneme, keď dávame nejaký príklad, tak vždy to niekoho stiahne. Takže to je veľmi dôležité a je veľmi dôležité napríklad to, že keď na Slovensku vyhrajú tie, nazvem to, pronárodné sily, tak možno, že inšpirujeme tých ďalších a posunú tam potom tých ďalších voľbách alebo niekedy potom, alebo u seba tých správnych ľudí. Takže radšej my buďme ten príklad v rámci aj celej Európy, to je jedno, a radšej my buďme v tej prvej línii toho boja za normálnejší svet, kde ešte platia nejaké hodnoty.
Tie národné sily ale musia reprezentovať osoby, osobnosti, dôstojným spôsobom, lebo žiaľ je to tak aj medzi národnými silami, nie medzinárodnými, ale v rámci národných síl a nielen u nás aj v iných krajinách sú ľudia, ktorí potom tú myšlienku dehonestujú, nespravajú sa dôstojne, vlastne ju zosmiešňujú, zároveň dávajú príležitosť druhému táboru vysmievať sa, ktorý by aj tak útočil. Ale keď mu dávate ešte aj dôvod svojimi vyjadreniami, spôsobom života, rôznymi udalosťami, no tak samozrejme, že to majú o to ľahšie. Práve preto to má o to ťažšie národný tábor, pronárodný, konzervatívny, tradicionalistický, pretože je terčom, samozrejme. Takže o to dôstojnejšie sa musí správať, lebo ja hovorím, ako spomínam, keď je liberálny politik, mohol byť aj pedofil predtým, dealer a tak ďalej, to sa všetko odpustí. Lebo teraz je progresívny, to boli hriechy mladosti, to bol nezrelý, hľadal sa a tak ďalej, to sa všetko odpustí. Ale keď ste mali v mladosti, alebo to nevadí, aj v určitom zrelom veku nejaké národné, pronárodné názory, to nejde teraz o mňa, samozrejme mnoho ľudí, ktorí mali tie svoje postoje, tak samozrejme dá sa im nálepka všelijaká negatívna a bez argumentov, pochopiteľne. To vidíme, táranie nezmyslov, Fico, Tiso, Hitler, gulaše rôzne, čo bolo pred 80 rokmi, čo si vy o tom myslíte, čo vy nie. Nie, lebo vy musíte mať ukrajinskú zástavu, LGBTI zástavu, samozrejme Európsku úniu a NATO. A toto všetko, keď máte, tak mohli ste byť predtým aj kanibal. Ale hlavne, že idete s tým správnym prúdom. No. A v tom je práve ten rozdiel v tom vzájomnom zápase pronárodných síl a sluhov globalizmu, lebo sú globalisti a patrioti. No a tí medzi tým váhajúci nahrávajú tej moci, ktorá sa derie teda po celom svete. Vidíte to od Kanady, cez Spojené štáty, cez západnú Európu, až po progresivistov a pirátov v Čechách a progresivistov na Slovensku.
Priatelia, náš čas sme už dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a taktiež aj za vašu podporu. Prajem vám dobrú noc a lúčim sa aj s našim hosťom Ľubom Huďom.
Ďakujem, chlapci, za spoluprácu, vám všetkým za pozornosť a počujeme sa zase, vidíme budúci týždeň. Príjemný víkend, dovidenia, do počutia.